إيت راديو مرحبا بكم معنا. واحد لانسيدون وقع اليوم في الصباح في مدينة فاس وغادي نعرفوا ليسانسييل داكтуаليتي مع سيف الدين. سيف الدين بونجور.
بونجور فاتي،
لاباس عليك؟
صافا الحمد لله، الله يبارك فيك. كما قلتي فاتي، فخبر عاجل في مدينة فاس شدت الصباح وبالضبط في القهوة ديال لا فيلا انفجار القرعة ديال البوطة، صاب من خلالها 14 شخص حسب لاماب بجروح حالة ديال واحد منهم خطيرة. وحسب السلطات المحلية فحريق هذا العتم بعد هذا الانفجار اللي تسبب في خسائر مادية كبيرة، وتم السيطرة عليه بسرعة من بعد تدخل العناصر ديال المومبيا وللإشارة فتم النقل ديال الجرحى، واللي المعدم ديالهم هما من لي كليون ديال القهوة للسبيطار الجامعي الحسن الثاني بفاس. وحسب العناصر الأولية للتحقيق فالتسرب ديال الغاز أو التسريب ديالها فهو اللي يكون ممكن اللي وقع الحادث. وللتذكير فمجموعه من لي سيت داولوا الخبر زياده على تويتر.
بلوس انفورماسيون ان ديريكت دو فاس معنا مسيو الكوماندون ريجونال ديال لا بروتيكسيون سيفيل مسيو عادل غازولي. بونجور مسيو عادل.
وي بونجور.
لاباس؟
جو فو رمير.
مسيو الكوماندون شنو وقع بالضبط؟
با كوم سكي ايتي افونسي يا اي ان ديفو دو مانيبيولاسيون دون بوتيل دو غاز à l'intérieur du café nommé La Villa. Cette fuite de gaz a été au contact d'une flamme nue et c'est qui a causé l'explosion du gaz dans le café.
Et monsieur le commandant, à combien estimez-vous les dégâts matériels?
On peut pas, ce sont des données à vue, on peut pas estimer, c'est les enquêtes et les enquêtes de la police scientifique et de la police judiciaire ainsi que les assurances qui vont déterminer ce point-là.
Monsieur le commandant, des news kainin qui goulou anna l'accident waqa'at bsebab une fuite dial gaz. Est-ce que vous confirmez hadchi chez monsieur Razouli?
Effectivement, on est sur le lieu depuis 10h45. Il y a même la police scientifique. Jusqu'à preuve du contraire, on écarte tout acte malveillant. Mais c'est effectivement une fuite de gaz. C'est le gaz qui a causé ce souffle et qui a causé cet incident.
Merci beaucoup, Monsieur Adil Razouli. Je rappelle que vous êtes Monsieur le Commandant Régional de la Protection Civile de la région de Fès Boulmen. Choukran bzaf lik ala tafasil dialk.
Merci
à vous. Sif Dine, on va revenir vers toi s'il y a plus d'informations. Yac, merci beaucoup pour ce flash.
Avec plaisir.